Naikondo ezagutzen dugun leku batera joango gara Izaskun.
Bai, olibaren prezio igoeraz berba egiten genduen atzo, gaur barriz kotxe hartzen dozuenok, edo dugunok igarten dugun erregaiaren prezioaz berba egin behar dugu, behera baino goraka dabilelako, eta Algortako Getxogaz gasolindegiragoaz antxe egin genduen irratzaio bat joan dan ikasturtean. Alaitz Goini daukagu telefonoen bestaldean, Alaitz, egunon?
Egunon.
Ze preziotan daukazue gaur gasolina eta gasoleoa?
Bat sort. Zei bederatzi eta bat zazpi zei bederatzi diezela.
Gasolineretan eta zenbatero doitzen edo ajustetan dozu ez presioak? Hau egunero egiten dozu edo?
Egunero.
Egunero.
Bai, azte buruetan izan ezik, igande eta astelenetan kotizazioa gelitu egiten dara lumetetan eta orduan bi egunoetan ez da aldatzen.
Zein da azken igoeren arrazoia?
Asko daude, baina azkena, ba, Arabia Saudi eta Errusiaren arteko erabakia, presioa egoteko. Baina denok dakigu, ba, petrolioa agortzen joango denean, ba, presioa egotzen joango dela, eta nik uste dut ezagutu izan ditugun presioak ez direla itzuliko.
Beraz, presioen beherakadarik egongo dan zantzurik, inunik eta inora bez?
Pizkatxo bat bai espero dugula, baina ez euro bat eta euro koma bi.
Frantziak gasolina kostu presioaren behetik saltzea baimendu dau, zer deritzozu neurri horrerizuk?
Frantziari dagokion oso neurri berezia da. Frantzian peleazko daukate supermerkatu eta petrolerek, eta beraien arteko gatazka bat soluzionatzeko gobernuak egin duen zer da. Baina ez da gure egoera. Supermerkatuen arteko gatazka bada. Eta ez dauka zentzurik horrela kanpotik ikusita. Gobernuek, Europar Batasunak, zergak igo ditu, gasolioa edo gasolina gutxiago kontsumatu dezagun, eta beste aletik, permititzen du kostearen azpitik jaistea. Ez du horrela ikusita ez dauka zentzurik. Baina ba enpresen arteko gatazka da.
Joan dan ikasturtean izan zan deskonturik, gobernuak jarritako deskonturik erregaia erosterakoan kontsumitzailei zuzenean eragiten euskuna, horrelako neurririk aurrikusi genke etorkizunean epe ertain labur baten.
Espero dut ez. Horrela iaz planteatu zen moduan, espero dut ez. Egokiena izango lirateke zergak jaistea, orain ordaintzen duguraren erdia baino gehiago zergak dira. Jaitsi dezatela edo IVA edo zerga bereziak, barruan dauden zerga bereziak, eta egia da, orain Repsolek adibidez, neurri bereziatu duela eta deskontu guztiak bikoiztu egin dituela urriaren erdira arte oraingoz. Nik uste dut, Repsolek aurrera pausoa eman duela, badaude 23 eta 46 zentimoko deskontuak bezeroengan, oso deskontu handia daude momentu honetan eta uste dut dela aurrera pausoa hartu diola gobernuari eta esan du nik egingo ditut deskontuak. Iazko zurrunbiloan sartu baino den.
Hala hitz eta kontsumitzaileok ohiturarik aldatu dugu, hau da, erregaien etenik bako igoera honen aurrean ohitura aldaketarik igerri dozue?
Bai, bai, etxean lan gehiago egiten da, teletrabajoa asko nagusitu da eta arrazoi bat presioa da. Eta komertzialak ere errepidetik atea dira. Geroz eta komertzial gutxiago dago errepideetan.
Beste erregai alternatibo batzuen inguruan berba egiten gendun zugaz, Getxogazen ondala urtebete egin gendun irratzaio berezi horretan akorduan dekot, hornidura elektrikoari buruz egiten genduan berba, gasolioa edo gasolinea ez diran beste erregai batzuen inguruan. Gai hori zelan dago, aurrera pausurik emonda, laguntza handiagorik batu dozue, erabiltzaile gehiago batu dira beste alternatiba horretara?
Oso gutxi, oso, alaketa ez da eman. beste une ez deneko bia, ez dela deltzen euneko bira, ez, kotxe elektrikoen parkea. Guk eskatuta daukagu, kotxe elektrikoa surtidore jartzeko, korte elektrikoaren entxufea jartzeko gasolineran, bueno, ba, arazoak daude, arazo administratiboak, ia urte bete dara mago itxoiten, eta ala ere ez dago oraindik bezerorik, ez dago horlako premiarik.
Ala itz, entzun apur baten, honek nahiko harritzen, nao, esan gure dutzut, kotxe elektrikoari buruz gero eta gehiago berba egiten danean, horren aldeko apostua gero eta agerikoagoa danean, zeintzuk arazo administratibo dira horrek, segaitzik zabizie urte bete itxaroten kargaleku elektriko bat ipinteko?
Ba, Iberdrolak ez daukalako presarik. Hori da nire. Nik ulertzen duena, eh? Ja, bai, barazua daude. Eta ez gurea, da prenera denena, deno gaude itxiten. Legez jarri behar dugu ja, punto elektriko bat, bueno, litro bat ezteka gainerako salmentak dauzkagun gasolinerok, eta legalki jarri behar dugun arren, ba arazua daude.
Eta hori holan izateko giltza Iberdrolak dauka?
Gure kasuan, bai. Uh-huh. Bai. Bakoitzan kasuan ez daki, baina denok gaude antzeko, eh? Uh-huh. Dena den ez dago salmentarik, ez dago kotxe eskaerarik. Kotxe elektrikoa etxean edo lanean kargatzeko da. Gasolinera batera, joango zan noiz bait, ba, ezer gabe geratu zarenean eta urgentzia batean. Baina kotxe elektrikoa prinsipioz etxean denboraz edo lanean edo supermerkatu batean erosketak egitera zoazenean, ba, hor denbora behar da kotxeak kargatzeko.
Berazuk ez duzu ikusten gasolineretan kotxeak kargetako ohitura handirik izango danik?
Guk jarriko dugu eta guk edozein erregai edo edozein energia jartzeko prest gaude. Horren txabertan plaka solarra jarri ditugu gure energia hornitzeko. Baina ez dut uste izango garenik erreferentzia kotxe elektrikoan.
Ba, Alaitz Goñi, eskertzen dutzugu beste behin geure deiari erantzutearen eta egun hona eukida isula.
Eskerrik asko, zuei.